Jæja, nú hef ég á tilfinninguna að þetta sé hljóta að fara að koma. Laga þrennan okkar góða, það eru allar línur búin að vera rauðglóandi í allan morgun. Laga þrennan býður upp á vinning sem er stórglæsileg ferð til Egilsstaða af því að við elskum Ísland. Hvað heita þessi lög og hverju flytja þau? Síminn er 5, 7, 10, 11, 11 eða þið viljið spreyti ykkur á þessu og við segjum K100, góðan dag.
Já, góðan
dag,
ég er náfylkun.
Ok, skjóttu, reyndu.
Það er í kvöldi gigg með Ingo Vegu. Það er Harry Styles, Watermelon Sugar High eða hvað sem það heitir. Og síðan Jón Jónsson gerði allt um það.
Þetta er Harry Styles!
Þetta er geggja.
Hvað heitir þú?
Ég heiti Sigurbjörg Kristóttir.
Heilin á mér fór bara í heilan kleinu ring. Ertu
tilbúin?
Já.
Þú ert að fara í flug til Egilsstaða með Air Iceland Connect. Fær bílalegu bíl á meðan að ferðinni stendur. Tvær nætur með morgunmat á gistihúsið Leikhótel Egilsstaðir. Matur og drykkur á Ask, taprum og pizzería. Aðgangur að Vök Baths og kvöldmatur á Salt Café and Bistro.
Og þú mátt velja, þú veist hvenær þú ferð. Þú ert ekkert eitthvað að fara bara núna í dag, skilur við?
Frábært.
Ekki það ekki? Stóra spurningin er.
Já.
Hvernig ætlar þetta með þér?
Það
verður
bara
kærtuminn
og dóttir mín.
Þau
verða mamma að búa á Íslandi.
Já, já, þau verða ábyggilega ægilega glöð að fá þessa flottu ferð. Kæra, þakki fyrir að hringja hingrað á línunni til að fá nánar upplýsingar um þig og þú ert á leiðinni til Egilsstaða.
Ísland vaknar virka morgna frá 6 til 10.